Azken astean, mugimendu nabariak egon dira nazioarteko pilota federakuntzan, eta horretan eragina eta erantzukizun nabaria izan du Euskadiko Euskal Pilota Federakuntzak. Hain zuzen ere, larun batean Mexikon egondako bilera, ezoiko bilera batean, badirudi, bozkatu behar zela, ea Euskadiko Pilota Federakuntza onartzen zen, eta beraz, Euskal Pilota Selekzio Ofizial bat izango zen ala ez, eta, haizu, puntu hori, gai ordenetik, bileratik, kendu zuten denen sorpresarako. Baina kontu ez da hor geratu izan ere azken egun hauetan, nazioarteko pilota federakuntzako lehendakaria den Xavier Cazaubonek, hain zuzen ere, horri izandako jarrera eta erantzukizunagatik, hainbat maikide, hainbat nazioko ordezkari kendu ditu, eta jende berria sartzeko asmoa du. Honek, leio eta ate berriak irekitzen dizkiola dirudi, Euskal Pilota Selekzioaren ofizialtasunari. Edo zen kasutan, hau guzia azaltzeko Euskadiko Euskal Pilota Federakuntzako presidente lehendakari den Gotzon Enbil dugu gurean. Egunon, Gotzon, eta azaldu guzu pixkatu bezer den azken aste honetan gertatu dena.
Aldana dator, Espainiko estatuan onartu zen kirolege berriaren ondorioz, ez? Hor, artikulu batean, baimentzesun, arraigo historikoa daken kirolak territorio batean, nazioarte mailan parte hartzeko aukera emate zioen selekzio bezala, ez? Orduan guk hori ikusi genean, pelota baldintza hori betetzen zituen eta Euskadiko Federaziotik erabaki genuen eskaera egitea nazioarteko federazioari, behaien partaide izateko. Behin eskaera egin da nazioarteko federazioak behaien Junta Generalean edo zuzendaritza batordean tratatu zuten eta asamblea batean eramatea erabaki zuten. Eta asamblea hori itzortu zen ustaiak 29-erako aurreko larun batean eta itzortu zenetik orain arte ondia batez ere Espainiako Federaziotik kontrako mezuak eta mugimenduak gu sartu ez gaitezen. Orduan iritsi izan asamblean eguna eta asamblean asambleako aurreko egunetan bertan egin zituzten bileratik eta deduzi zuen etzeola adostasun general bat eta orduan erabaki zuten bozkaketa hori ez egitea liskarrak eta ekiditeko eta eta atzeratzea, aurrego egitea, ez? Eta hori da orain gauden momentua.
Claro, guk ulertu genuen bakizu gainetik irakurtzen duzunean pentsatu genuen, berriz ere Euskal Pilota Selekzioari edo Euskadiko Euskal Pilota Federakuntzari ukatu diote nolabait ere bere ofizialtasuna. Baino ez da hau zehazki gertatu zena, ez? Baizik eta puntu hori kendu zutela. Eztabaidatzeko aukera eman, ez da?
Hori da. Mm-hmm. Hor, bi aukera hori zeuden, ez? Bozkatzia edo ateratzia, eta adostasun bat bilatzia. Orduan, gugaziran sorpresa sartu genuen, zer gain egin zergatik, eta gero, baitzen genuen hango jendiakin, guk ere ordezkari bat bialdu genuen gure juntaki biadan naiz hola eta Bizkaiko Federazioko presidentea, juntan. Eta, gero itzen genuen, konturatu ginen, hori, atzeratzia guri gertatu zitzaigun, laike zitzaigun, onen azala, ez? Azkenean, mm-hmm. Bozkatu bazan, eta ezesko arten bazun, prozesu hau luzatzen da, berriro martxan jartzeko, mm-hmm. Berko denun denbora bat. Eta kasu honetan, seguru ez izatean guk berren itun bieren oiek, atzeratzia, ondo etortu zaigu, segukoen denbora dakau, kontra bozkatu nahi zuten federazioekin hitzein eta konbentzitzeko, ez? Urrengo bozkaketa deitzen daneako, botoak bermatuta izateko.
Jokoan zegoena, guk ongi ulertzeko, zen ulertzen dute Euskadiko Euskal Pilota Federakuntza, nazioarteko pilotaren federakuntzan onartzea, eta horrek erra nahi du, era berean, ofizialtasuna izatea. Hau da, guk ulertzeko, Euskal Pilota Selekzio bat izatea. Hori zen jokoan zegoena?
Bai, hori da. Bi puntu zeuden, lehenengo zen, Nazioarteko Federazioen estatutu aldaketa. Zeperez, oain jarrita daun bezala, ezin daiteko nartu rekonozitu eta daon lurralde bateko selezioa. Osea, guk Euskadi bezala, oain estatutu hauen bezala ezin mogen duk esartu. Orduan, aurrengo puntua zan, estatutu hoien aldaketa, eta hori onartu ezkeo, bigarren puntu izango zan, Euskadiko federazioa, nazioarteko federazioan barruan onartzea. Baina, bueno, bosketa eta nien ez estatutu aldaketa, ez bestia, eta bueno, guagoen gaude prozesua martxan dago, bizikan dago hain dikan, baina gaude hain hor geldikan, gudakau demo bat federazioiek konbentziteko, eta urrungo asamblean bozkaketa deitzen dago, ba, preste doteko.
Mm-hmm. Baina, bueno, ikusten da, edozein kasutan pieza unitz mugitzen ari direla, ez, nazioarteko mai horretan, izan ere, gaizki ulertu ez badut, Kazaubon, presidenteak ikusita ezoiko bilera horretan, ba, ez, puntu hori kendu zela, ez, gaiordenetik kendu zela, eta badirudi, ba, zegola horretarako arrazoia hundirik, ba, ulertut, Kazaubonek hori gaitzetsi duela, eta horren ondorioz, mai horretako hainbat kide kendu dituela. Hala da, Gotzon?
Bai, hala da, hala da. Guk, bueno, ez dakau informazio ofizialik. Osea, esan nahi dut, nazioarteko federazioetik, ez dugu zerra iritsi ofizialki gure federazioa komunikatzen. Baina, bai ikusi dut gaur elkarrizketa bat, Xabier Kazaubonek egiten dutena, eta, bueno, ba, pixkat hori komentatzen du, ez? Ba, hor daula jendia, ba, denbazko di joana, eta, bueno, aspaldiko liskarrak daudela, eta, behar, iruditzen zaiola, jende berria esartu berra daula, ba, hau dana, konpontzeko. Eta, bueno, ba, nik uste hortik datorrela.
Kendu dituen maikide hoiek, beraz, nazio batzuen edo selekzio batzuen ordezkariak ziren hoiek, hain zuzen ere, Euskadiko selekzioaren erranen dugu aurka zeuden maikideak ziren, erran nahi dut hori gertatu da, koinzidentzia hori?
Bai, bueno, batzuk bai, beste batzuk ez, baina uste dela ditula nahiko berriak dian jendia, adibidez, idazkari nagusia, oain dala gutxi arte Julian Angulo Espainiako presidentia esan, kendu intzun eta mexikar bajarrizun, eta hori mantentzen du. Eta beste pare bat pertsona mantentzen ditu, nahiko irbite zait, nahiko berriak diana, oain dala gutxi hasi diana, baina beste anak kendu ditu. Eta, bueno, irakurri dioten ez, hori, ba, jende berria sartu berdala, aurreko liskarrik izan ez duna, eta bueno, hau konpontzeko gai diana.
Hain zuzen ere, García Angulo presidentea kendu zuten, eta uste dut, 30 urte gainera eramaten zituela, eta eina handi batean, ba, nolabaitere postutik kendu dute, edo nolabaitere jende berria sartu nahi izan dute, eina handi batean, Euskal Pilota Selekzioaren, ba, pixket kontrako jarreraren gatik, ez da?
Bai, jarrera, edo, bueno, esatizut, Angulo dijo, 32 urte Espainiako Federazioan, eta peti eukidu jarrera hau, ez? Gauza da, oain arte legiak etzula baimentzen, eta bueno, ba, orduan ezin izan dela ezagain, baina oain legia baimentzen du, eta bera jarraitzen du kontrako postura horrekin, ez? Eta bueno, ba, pentsa, ba, 32 urtean zenbat liskar eta zenbat gai pasako zitun, ez? Ba, orduan, ba, bueno, usten dut, irakurri diotan ez mentzat, bari, berdala jende berria, eta ba, liskar horiek pasatu ez dituna, pixkat birgenak esaten da mesela, ba gai hau konpontzeko.
Azken aldaketa hauekin, iduritzen zaizue aukera gehiago daudela momentu hauetan, Euskal Selekziori ofizialtasun hori ekiditeko, erdiesteko?
Bai, bai, ba, bueno, gai honekin, aida burukan, eta, bueno, ba, oin arte oso zai izan da, legiak etzulako usten. Bai, egin dia bosketak, eta ezin izan da ezer lortu. Baina, azkenian, lege hau gobernuarekin indako akordio bada, eta gobernuak errespetatu beharko du. Orduan, bueno, nik uste inoiz baino urrego hau dela, eta, bueno, espero deu, epe ertain edo labur batean, bagure helburua lortzea.
Hain zuzen ere, horretarako beharrezkoa da, gainerako federakuntzak, ez, eta gainerako nolabaiterrateko estatuak edo nazioak ados egotea, badago, babesik, hau da, bertze nazioek babesten dute, Euskal Pilota Selekzio bat, federakuntza bat egotea ofiziala?
Bai, azkenian nik usten dut, bueno, ikusten dituela euskal pilota da, hemen sortutako kirol bat, eta hemen kirol honekin dugun konpromiso handia da, eta instalakuntza handia ditugu, jokatzeko maila handia daukagu, eta bueno, nik uste dut behiek ikusten duela, ze onura izango dituzten. Egia dare bai, asamblea hau bozkatu ez bada ere, komunikatu digute, ba, bueno, izan dituzten biletetan ikusi duela zati handi bat gure alde daola. Asamblean uneko 50 baino gehiago, Euskadi sartzeko ba, borondatia daka. Baina, kasu honetan, asamblearen bi herenak berdia, eta bueno, hori ez da hoenikan ziur.
Mm-hmm. Aldeko estatu hoien artean, uste dut, estatu handiak ere bazirela, Mexiko adibidez, eta Frantzia, baitere. Honek, bizkata harritu dit, Frantzia, nola baitere, Euskadiko ba, selekzio ofizial baten alde egotea? Ez dakit hori harrigarria den edo ez, nola ikusten dut zuek?
Bueno, nik uste pozgarria dala, ez? Frantziare selekzio baten, Euskal selekzio baten alde egotea. Egi esan, lehengo gabonetan, txapelketa bat antolatu zen Iparraldeko Federazioak antolatutakoa, hor azparenen, eta gonbidatu zitun bai Frantziako selekzioa, Euskadiko selekzioa, Naparrak, eta Espainiko selekzio ere gonbidatu zume, Espainiko selekzioetan jun. Eta gure artean, bat txapelketa bat intzan. Bai Frantzia, bai Iparraldia, Euskadi, eta Naparrak. Eta nik uste oso aberazgarri izan zala, txapelketa, maila oso handikoa, eta bueno, oso interesantea. Nik uste dut politika alde batera utzita, kirolari dagokionez, ba horrelako txapelketak ba asko aberasten dutela pelota eta beharrezkoa diala.
Mm-hmm. Azkeneko galdera bat egin nahi nizun pixkate guk ere hobe ulertzeko gertatzen ari dena, izan ere, hemen Euskadiko Euskal Pilota Federakuntza solasten gara, baina gero Nafarroko eta Iparraldekoa pentsatzen dute ere egonen direla. Ez egin, nola lotzen da guzi hori, hau da, pixkat bakoitza bere aldetik doa, denak ados zaudete euskal selekzio balizko bat sortzeko, nola daude horre piezak edo mugimendua?
Bueno, nik uste pasos jarraitu berdala, ez? 50 urte guaz euskal selekzio bat eskatzen, eta bueno, orain lortu daitekena euskal erkidegoko selekzio bat dala, ez? Gero aurrerantzean ikusi berko da, ba, bai Naparrak eta bai Iparraldeko selekzioak, eta baita Frantziko selekzioak ere ondo ikusten duen Iparraldekoak Euskadin barruan atea. Nik uste, bueno, hau paso badala, eta bueno, lurralde, Euskadiko lurralde guztiaren selekzio bat lortu nahi bada, ba uste, bueno, ba, pausoz pauso, eta aurrerago itzein berreko gauza izango zala.
Ba, badirudi, azken urte guzi hauetako lanak ari dituela ematen bere fruituak, azken egun hauetan aipatzen genuen moduan aldaketak egoten ari dira nazioarteko ba federakuntza horretan, pieza mugimenduak, pieza aldaketak, eta ba badirudi leioak edo ateren bat are erekitzen ari zaiola, ba euskal edo euskadiko euskal pilota federakuntzaren ofizialtasun horri. Gaurkoan hain zuzen ere, ba federakuntza honen presidentearekin, lehendakariarekin egon gara, Gotzon Enbilekin, ea zer gertatzen den. Gaurkoz behintzat, mil esker gure deia hartzeagatik Gotzon.
Vale, eskerrik asko zuei.